Ομιλία περί Δημητρίου Παναγοπούλου και περί μετανοίας έγινε στο εξωτερικό.
Ευλογικός η Χριστέ,
την πνευματική του αημνήστου Δημητρίου Παναγοπούλου. Ο Θεός οδήγησε τα τίματά του και έφτασε μέχρι εδώ. Την ωφέλεια την οποία εσκόρπισε δια του λόγου είναι πασίδηλη και κάθε χριστιανός και κάθε χριστιανή γνωρίζει πάρα πολλά να πει. Τα πύρινα λόγια του έφεραν αμέτρητες ψυχές κάτω από το πετραχύλι. Οι αμαρτίες οι οποίες εσυχωρέθηκαν είναι μετά από το Θεό, είναι και δικό του έργο. Το βάρος αυτό των αμαρτημάτων έχουν ξεκουράσει αφάνταστα την δική του ψυχή. Δεν θα θελήσω να αναφερθώ στην προσωπικότητά του περισσότερα πράγματα, τα οποία τα γνωρίζετε εσείς πολύ καλύτερα. Αλλά θα διαβαστεί κάτι που ο Θεός πληροφόρησε σε μία ψυχή κάτω στην Ελλάδα, και θα σταθώ σε κάποιο σημείο για να αναπτύξω ώστε να γίνει λίγη και ελάχιστη ωφέλεια. Κύριε Κώστα, αν θέλετε διαβάζετε το που φωνάζετε καλύτερα. Και μετά θα σταθώ κάποιο ξενοπλήρω. Ναι, και εδώ.
Ιερά Μητρόπολης Δράμας, Ιερά Γυναικεία και Νηδιακή Μονή Παναγία Υποσυφήνισσα, Πάντων.
Αγγέλων.
Την Ιερά Μονή Υποσυφήνισσα στη 18η Μαρτίου 1982. Αγαπημένη μας κυρία Κυρή και Νεκτάρια, ο Θεός μαζί σας. Επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσει μία αδελφή το πώς είδε τον ερήγημο σύζυγό σας την Κυριακή της Κρίσεως Γράδα. 9 ημέρες από τις ποιμήσεως του ερμηνίστου μου καθηγητού Δημητρίου Παναγοπούλου, καθόδηγη του. Ξημερώνοντας 10η ημέρα, είδα καθήκνων τον ανωτέρω ως ζωντανό, φορούντα καφέ κοστούμιο και λίαν χαροπών. Η θέα του με εξέπληξε και του είπα, «Εσύ, κύριε Παναγόπουλε, πώς διεδόθη ότι δεν ζείτε και εμείς πενθούμε?» Μου απαντάχαμε γελαστός, ευλογημένη, «Πέθανα μόνο σαν σώμα, η ψυχή μου ζει και θα ζει στους αιώνας». Και ενώ εγώ με θαυμασμόν τον παρακολουθούσα, συνέχισε την εξής επιλέξη να φύγει σύντη. «Να ξέρες σε τι θέση αξιώθηκα να έρθω χάρη στις δικές σας προσευχές, δασοφόρων και φυλαϊκών, που ενωμένες όλες μαζί, σαν εκεφαντική βοή ανεβαίνουν στα αυτιά του Θεού, ούτε μπορούσα να το φανταστώ, ούτε και περιγράφεται. Όταν με έφερε ο συνοδός μου να προσκυνήσω τον επιθρόνο καθεζόμενων Θεών, και ενώ ήμουν βρούμητα πεσμένος, άκουσα φωνή που χαμηλόφωνα πρόσταζε τον συνοδό μου, να τον βάλεις μετά του Φιλοθέου και του Θαραλάμπους. Και ενώ απορώντας τον κοιτούσα, πρόφτασε και μου απάντησε, «Μετά των προσφυλώνων συγχρόνων Αγίων Γερόντων, Φιλοθέου Ζερβάκο και Θαραλάμπους Βασιλοπούλου». Στην ίδια λοιπόν δόξα βρίσκομαι με εκείνους, πληρούμενος του απείρου φωτός της θέας του Κυρίου μας. Είχα πιστέψει ότι ήσαν οι αμαρτίες μου τόσο πολλές που δεν θα ήθελα να βρω θέση εδώ, αλλά ο Κύριος, χάρη στις προσευχές σας, παρήδε τους χρόνους της αγνίας μου και βρίσκομαι εδώ που σου είπα, μόνο που ο Θαράλαμπος είναι ένα σκαλοπάτι ψηλότερα ως υπομείνας πολλά, όχι μόνο υπέρ της πίστεώς μας, αλλά πολεμών και πολλά παθών ως μάρτυσε στην ζωή του. Σε μένα όμως μου υπεραρκεί ότι απολαμβάνω την άφραστον αυτήν τρυφήν ζώνη ονείως μετά των εκλεκτών γερόντων, δόξα που δεν μπορώ να σου περιγράψω. Και συνέχισε πιο σοβαρά. Γνώριζε ότι εδώ δεν υπάρχει ουδής αμετανόητος. Γι' αυτό εξακολουθήστε τις προσευχές με το κομποσχήνι και πες την ποιητή ότι πολύ στενοχώρια δίνει στην ψυχή μου όταν κλαίει. Και πάλι πιο επιτακτικά, θα της το πεις αυτό της ποιητής, έτσι, πως πολύ βαραίνει την ψυχή μου όταν κλαίει. Και ακόμα να γνωρίζει πως δεν λείπω και τώρα από κοντά της όπως και πριν. Βρίσκομαι μαζί της, αλλά πνευματικά, χωρίς να με βλέπει, έχω τη θέση μου παντού, όπως την είχα, στις εκδρομές, στο σπίτι, παντού. Με τα τελευταία του λόγια άρχισε να χάνεται το σώμα του από τη μέση και κάτω, μέσα σε ένα άσπρο σύννεφο, και ώσπου να συνέλθω είχε χαθεί. Ξύπνησα παρηγορημένη από το συγκλονιστικό, αποκαλυπτικό αυτό όνειρο. Ήταν ίσως μια απάντηση σαφής εκ μέρους του, μια πληροφορία για μας που τόσο ξαφνικά άφησε πίσω του. Ας έχουμε την ευχή του. Μια μοναχή παιδιόχενε βεβαιωθεί σαν ψυχικός και σωματικός υπακού. Με τευχόν και πολύ εν Κυρίω αγάπης, η ηγουμένη Αλεξία μοναχή και συνενή εν Χριστώ αδελφέ.
Και ένα δεύτερο. Ο αείμνητος κοιμήθηκε Σάββατο. Τη Δευτέρα, μετά τρεις μέρες, με το παλαιό είχαμε της υπαπαντής της Παναγίας μας και μία πάρα πολύ καλή μοναχή από το μοναστήρι το δικό μου κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας ήσταν εκ των σών γονατισμένη εκείνη την ώρα φεύγει από την εκκλησία και έβλεπε τον εαυτό της επάνω στον ουρανό. Και εκεί ευρισκομένη είδε δύο σειρές από αγγέλους σαν τιμητικό δρόμο σχημάτιζαν με την παρουσία τους και ο αείμνηστος τον έβλεπε να προχωρεί σε αυτόν τον σχηματισμένο δρόμο, ο οποίος φαινόταν ότι οδηγεί μέχρι τον θρόνο του Θεού. Και περνώντας ανάμεσα από τους αγγέλους μέσα σε αυτόν τον φωτεινό δρόμο, οι άγγελοι υποκλινόντουσαν, ο δε Κύριος Παναγόπουλος χαιρετούσε με το χέρι του δεξιά και αριστερά, ευχαριστώντας και τιμώντας τους αγγέλους που του κάνανε αυτή την τιμή. Λοιπόν, αυτά ως προς το πρόσωπο του αειμνήστου, που τουλάχιστον πρέπει να πιστεύουμε ότι βρήκε πολύ παρησία στο Θεό. Και θα παρακαλούσα το παιδάκι αυτό, γιατί δεν θα μπορέσουμε. Και όλοι μας βέβαια, όσοι έχουμε ωφεληθεί, θα πρέπει να τον μνημονεύουμε ενώπιον του Θεού και να δίνουμε από την καρδιά μας τα συγχώρια, ώστε να βρει περισσότερη παρησία από ό,τι έχει τώρα. Και θα σταθώ στο εξής σημείο της εδόπτασίας που είπε στη μοναχή, ότι σε αυτόν τον τόπο ο δις αμετανόητος ήλθε ή θα έρθει να κατοικήσει. Που σημαίνει ότι κάθε αμαρτωλός άνθρωπος που θα μετανοήσει, που θα εξομολογηθεί, που θα αλλάξει δρόμο, θα κατοικήσει ακριβώς σε αυτόν τον τόπο της δόξης του Θεού. Κανείς να μην απελπίζεται το ότι είναι αμαρτωλός. Μόνον ο Θεός είναι αναμάρτητος. Και επομένως η μετάνοια τα πάντα διορθώνει, τα πάντα αλλάζει, τα πάντα μεταστρέφει και φτάνει στο σημείο, όπως ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας αναφέρει σε κάποιο σύγγραμμά του, ότι τόσο πολύ εξαλείφθη τα αμαρτήματά του ο άνθρωπος όταν μετανοήσει πάρα πολύ και πλέει νύχτα μέρα, φτάνει στο σημείο να εξαλείψει και από τη μνήμη του Θεού ότι έπραξε εκείνα τα αμαρτήματα για τα οποία μετανόησε τόσο πολύ. Δηλαδή ξεχνάει ο Θεός εντελώς, ανθρωπίνως το λέμε έτσι, τα αμαρτήματα του ανθρώπου όταν μετανοήσει ειλικρινώς. Έρχεται το ερώτημα, εφόσον εξομολογούμεθα, εφόσον παίρνουμε τη συγχώρηση από το πνευματικό και πιστεύουμε ακράδαντα το δόγμα της Εκκλησίας μας ότι αυτή τη στιγμή εξαγορεύσει ο άνθρωπος τα κρίματά του, τη χάνει συγχωρήσεως. Αυτό είναι πέρα για πέρα ανηθές και αναντήρητο. Γιατί όμως χρειάζεται κατόπιν η μετάνοια? Γιατί βλέπουμε ακόμη και τους ασκητές που γίνε στην έρημο, που σταμάτησαν τα πάντα τους, να μετανοούν και να κλαίνε μέχρι και αυτή τη τελευταία στιγμή τη ζωή των? Η απάντηση είναι η εξής, ότι τα αμαρτήματα συγχωρούνται με την εξομολόγηση, ο Θεός τα αφήνει, τα λύνει, αλλά η μετάνοια όσο γίνεται πιο δυνατή, πιο ουσιώδης, τόσο και η καρδιά του Θεού αλλάζει προς τον μετανοημένο άνθρωπο. Δηλαδή, όσο μετανοεί κανείς, τόσο και την καρδιά του Θεού την θεραπεύει, διότι με τα αμαρτήματα την πλήγωσε. Όπως περιπίν, ένα μικρό παιδί λύπησε τη μητέρα του, την πίκρανε, την έβρισε, την μούντζωσε, την έκανε, την έφτιαξε, και έρχεται σε μια στιγμή και αντιλαμβάνεται αυτό που έκανε και προσπίπτει και μετανοεί και ζητεί συγγνώμη. Είναι αδύνατον αυτή η μητέρα να μην το συγχωρέσει το παιδί της. Αλλά όταν το παιδί δείξει πολύ μετάνοια, αρχίζει να πλέει, να οδύρεται, να την αγκαλιάζει τη μητέρα του, να την φιλεί, να ζητεί συγγνώμη, η καρδιά της μάνας όλο ένα και αλλάζει ως προς το καλύτερο προς το παιδί της. Το ίδιο γίνεται και με τον Θεό. Όταν ο αμαρτωλός συνέχεια μετανοεί, κλαίει, οδύρεται, πενθεί, η καρδιά του Θεού αλλάζει φάσεις. Και γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε στους ανθρώπους αυτούς που έτσι μετανοούν να νιώθουν τον έρωτα του Θεού, που σημαίνει ότι η καρδιά του Θεού τακτοποιήθηκε απέναντι αυτού του ανθρώπου. Είναι πάρα πολύ παρήγορο το ότι ο Θεός είναι τόσο ανοιχτός, είναι η καρδιά του τόσο ανοιχτή, που είναι έτοιμη να δεχθεί όλο τον κόσμο, όλο τον κόσμο τα αμαρτήματα, και σε μια στιγμή τα πάντα να συγχωρήσει, και όλο τον κόσμο για τον οποίο θυσιάστηκε να τον βάλει στον παράδεισο. Όλα τα αμαρτήματα του κόσμου είναι μια φούρτα από άμμο, η οποία ρίχνεται στο πέλαγος και χάνεται στον βυθό. Αυτό που είναι, που μας δυσκολεύει, είναι ο εγωισμός, ο οποίος δεν αφήνει τον άνθρωπο να σκύψει το κεφάλι και να ζητήσει συγγνώμη. Ο Θεός δεν ζητεί από τον άνθρωπο χρήματα, χτήματα, δεν ζητεί για τα αμαρτήματα μια ανταπόδοση υλική κλπ. Δεν θέλει τίποτα από αυτά. Θέλει και μόνον την αλλαγή της καρδιάς του. Ο Θεός, ο άνθρωπος λέει «Ήμαρταν», και ο Θεός απαντά «Παιδί μου, είσαι συγχωρημένος». Όσον και αμαρτωλός κι αν είναι ο άνθρωπος, ποτέ να μην του περάσει ο λογισμός ότι δεν συγχωρείται. Τα μεγαλύτερα εγκλήματα που μπορεί να συλλάβει το μυαλό του ανθρώπου, αν έχουν διαπραχθεί από κάποιον άνθρωπο, να πιστεύει ακράδαντα και απόλυτα ότι όταν προσέλθει στο άμυστον ιατρείον, στην πνευματική κολυμβήθρα, όχι το Σιλοάμ, αλλά στην πνευματική, στην θεϊκή κολυμβήθρα της Ιεράς Εξομολογήσεως, τα πάντα πλένονται, τα πάντα καθαρίζονται και τίποτε δεν μένει επάνω στον άνθρωπο ακάθαρτο. Βλέπουμε στην ιστορία της Εκκλησίας μας πολλούς ανθρώπους να έχουν μετανοήσει μετά από έναν δύο εντελώς καταστρεμμένο, και η παρηγοριά είναι τεράστια. Βλέπουμε και προσγνωρίζουμε τον βίο της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Τι ήταν? Ήταν μια επίσημος πόρνη που δεν άφησε τίποτε που δεν το διέπραξε στη ζωή της, και όμως η αγαθότης του Θεού την παρακολουθούσε σε όλες τις φάσεις της αμαρτίας. Δεν της μίλησε κανείς για το Θεό. για μετάνοια, για επιστροφή. Αλλά ο Θεός μόνος του έκανε το έργο του. Την φώτισε να πάει να προσκυνήσει κάτω στα Ιεροσόλυμα, στην ύψωση του Τιμίου Σταυρού, να προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρό. Το σύμβολο της νίκης, το τρόπαιο και των θρίαμβων της Σταυρώσεως του Χριστού, το σημείο που καταστρέφει εξ ολοκλήρου κάθε παγίδα και κάθε δαιμονική επιβολή κατά του ανθρώπου. Ο Θεός, για να την βοηθήσει να καταλάβει το μέγεθος της αμαρτίας της, όταν προσπάθησε και αυτή με τους άλλους προσκυνητάς να εισέλθει στο ναό να προσκυνήσει, ένιωσε να εμποδίζεται αοράτως, να μην της επιτρέπει ο Θεός να μπει μέσα, πράγμα που τη συγκλώνησε. Τελικά την επέτρεψε, αφού τη φώτισε, να μετανοήσει, προσκύνησε και μετά πήρε το θείο φωτισμό, πήρε τον οπλισμό και τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού και είπε ότι θα μετανοήσω, θα αλλάξω, έως πότε θα αμαρτάνω. Αλλά δεν ήξερε και πώς να μετανοήσει και πού να πάει. Φωτίζεται και παίρνει 3 ψωμάκια και φεύγει για την έρημο. Δεν είναι καθολικός δρόμος μετανοίας ή μάλλον ασκητισμού τον δρόμο που πήρε, γιατί από την πείρα που έχουμε πιστεύουμε ότι χωρίς οδηγό δεν μπορεί κανείς να προοδεύσει πνευματικά και δει ασκητικά, και ιδιαίτερα στην περίπτωση της Οσίας, η οποία δεν ήξερε να κάνει το σταυρό της και πώς θα μπορούσε να ζήσει μόνη της χωρίς καμία νοθεσία, χωρίς κανέναν άνθρωπο πνευματικό μέσα στην έρημο. Κι όμως ο Θεός τη βοήθησε, πέρασε τον Ιορδάνη ποταμό, ασκήτεψε πολλά χρόνια και σκεφτείτε την δύναμη της αμαρτίας που είχε επάνω της. Συνελάμβανε πολλές φορές τον εαυτό της, ώρες ολόκληρες να τραγουδά, και μετά να σκέφτεται τι κάνει. Πούσε και οι πόλεμοι που ξεκίνησαν και την ενοχλούσαν ήταν πάρα πολλοί. Αλλά την προστάτευε ιδιαίτερα ο Θεός, γιατί θα μπορούσε να χάσει και το μυαλό της. Ήρθε ο καιρός να φύγει για τον άλλον κόσμο, αλλά έπρεπε όμως να τακτοποιηθεί με το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Έπρεπε να κοινωνήσει, πράγμα που δεν το είχε κάνει ποτέ στη ζωή της. Η ασκητική ζωή της την οδήγησε σε αγιότητα πριν ακόμη εξομολογηθεί και κοινωνήσει. Φωτίζει ο Θεός, όπως ξέρουμε, τον αβάζωσιμα, και τον φωτίζει να βγει περιοδία πέρα του Ιορδάνου για κάποια ωφέλεια, ίσως θα έβρισκε για κάποιον ασκητή να ωφεληθεί, και συναντά την Οσία. Με τη συζήτηση που κάνανε, του εξομολογήθηκε η Αγία το βίο της και τα αμαρτήματά της, και τον παρεκάλεσε του χρόνου να έλθει να της φέρει την Αγία Κοινωνία. Την έφερε την Αγία Κοινωνία, κοινώνησε και τελικά, όπως ξέρουμε, έφυγε για τους ουρανούς. Πολύ μεγάλο παράδειγμα μετανοίας και επιστροφής και αγιότητας. Ποιος μπορεί να πει τώρα ότι τα αμαρτήματά του είναι τόσα πολλά που δεν θα μπορέσει ο Θεός να τον συγχωρέσει? Αυτό είναι μεγάλο λάθος, μπορώ να πω και βλασφημία κατά του Θεού, γιατί υποβιβάζει την άπειρη συγχώρηση του Θεού σε τόση μικρότητα. Ο δις αμετανόητος, είπε ο αείμνηστος, δεν μπορεί να έλθει εδώ. Και πράγματι, ο τόπος της Βασιλείας του Θεού είναι για ανθρώπους μετανοημένους. Αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ, ώστε και εμείς να βοηθήσουμε τον εαυτό μας, να ερευνήσουμε τη συνείδησή μας, τον εσωτερικό μας άνθρωπο, να γυρίσουμε στο παρελθόν, να μας καλέψουμε τα παλιά και να δούμε μήπως έχουμε αφήσει κάτι που δεν το έχουμε τακτοποιήσει. Η προσπάθεια αυτή θα ευεργετηθεί από το Θεό και ό,τι είναι θα το φέρει εις τη μνήμη. Μπορούμε να πούμε ότι εάν έχουμε ξεχάσει κάτι που δεν το θυμόμαστε και δεν μπορούμε να το πούμε, τι λέει γενέστε, τι θα γίνει αυτό, εκείνο το άλλο. Γι' αυτό η συγχωρητική αναφέρει ότι τα είναι γνώση και αγνία. Υπάρχουν και αμαρτήματα τα οποία ίσως να μας έχουν διαφύγει, ωστόσο όμως ο Θεός αποβλέπει την προαίρεση την καλή του ανθρώπου, ό,τι προσπαθεί να διορθώσει με κάθε θυσία των εαυτών του. Θα αναφερθώ σε ένα όμορφο ιστορικό που έχει γίνει στο Άγιον Όρος και το οποίο είναι πάρα πολύ οικοδομητικό. Το 28, ένας αδελφός μιας μονής, μιας αδελφότητος μάλλον ασκητικής, αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο μοναχός ήταν από την Αθήνα. Μετά από χρόνια σκέφτηκε να κατέβει να ειδεί την αδελφή του, γιατί οι γονείς του είχαν αποθάνει. Κατέβηκε στην Αθήνα, πήγε στο σπίτι της αδελφής του και εκεί όλοι οι γείτονες, οι γνωστοί, μαζεύτηκαν και τους ζητούσαν να τους μιλήσει κάτι για ωφέλεια. Τους μίλησε εκεί και μεταξύ αυτών των ανθρώπων ήταν και ένας νέος συνομήλικος με τον μοναχό, ο οποίος με τη λήψη της εκεί συναντήσεως του λέγει: «Πάτερ, θέλω να σας δω αύριο ιδιαίτερα, μπορείτε?» Και βεβαίως. Την επαύριο τον βλέπει και με την συζήτηση γνωρίστηκε ότι ήταν ο άλλοτε συμμαθητής του και πνευματικός φίλος του. Και αρχίζει και του λέει: «Πάτερ, ήμερα μαζί τότε. Πηγαίναμε στο κατηχητικό σχολείο, διαβάζαμε την Αγία Γραφή και δυστυχώς με παρέσυρε το ρεύμα της αμαρτίας και της καταστροφής και αυτή τη στιγμή, μέχρι αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο βούρκο». Και γνώριζε ότι έχω καταστραφεί κυριολεκτικά. Μετά την αναχώρησή σου πήρα τον κατήφορο και δεν ντρέπομαι να σου το πω ότι έφτασα μέχρι να κάνω πράγματα εξωφυσικά. Βρέθηκα στα σπίτια της αμαρτίας και ξενυχτούσα στα παγκάκια κάθε πλατείας με πολλές φορές εμόφερτο με κουβαλούσαν εδώ και εκεί. στη συνέχεια η μητέρα μου το έμαθε αυτό και από τη λύπη της απέθανε. Δεν πήγαμε ούτε στην κηδεία της. Μετά από ένα διάστημα ακολούθησε τη μητέρα μου και ο πατέρας μου τον ίδιο δρόμο. Ούτε σε αυτού την κηδεία δεν πήγα. Ό,τι σαν περιουσία μου άφησαν, τα σπατάλησα όλα. Είναι ένας καινούριος άσωτος Υιός. Δεν έχω που να κλείνω το κεφάλι. Μπορείς να μου κάνεις μία ελεημοσύνη, αδελφέ μου, ό,τι θέλεις. Πάρε με, λες, το Άγιον Όρος να σωθώ. Βεβαίως, σε παίρνω με πολύ χαρά. Τον παίρνεις το Όρος. Δεν τον εμπιστεύτηκε πουθενά και τον πήρε στη δική του συνοδεία. Μια αμαρτία γεννά θάνατον. Και η πολλή διαφθορά που είχε υποστεί μέσα σε ένα χρόνο αρρώστησε με την τότε επίσημο αρρώστια την κλιματίωση. Έδειξε πολύ μεγάλη μετάνοια. Του είπε πως θα τον κάνει μοναχό. Ζήτησε να του δώσει το όνομα Μανασί, όπως θα ξέρετε από την Παλαιά Διαθήκη. Ο Μανασίς ήταν κάποτε βασιλεύς των Εβραίων, ο οποίος οδήγησε τον Ισραήλ στην ειδωλολατρία και μετά μετενόησε. Έτσι και αυτό ζήτησε αυτό το όνομα, διότι οδήγησε τον εαυτό του στο ίδωλο της αμαρτίας. Και στη συνέχεια, αφού προχώρησε η ασθένεια και δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια του και εκείτο στο κρεβάτι, εκεί οι πατέρες διάβαζαν την παράκληση, τον κοινωνούσανε κλπ. Σε μια στιγμή εκεί που έψαλαν κάτι οι πατέρες προς βοήθειά του και παρηγοριά του, τους λέγει: «Πατέρες, σιωπάτε, δεν ακούτε τους αγγέλους που ψάλλουν? Μακαρία η οδός υπορεύει σήμερον, αδελφέ, ότι η τιμάστηση τόπος αναπαύσεως. Δεν ακούτε τους αγγέλους που ψάλλουν τόσο όμορφα?» Και λέγοντας αυτά τα λόγια, παρέδωσε την ψυχή του εις τα χέρια του αδελφού πατέρα του ουρανού. Βλέπετε εδώ, δεν είναι το μόνο γεγονός που το Άγιον Όρος έδωσε τόσες δυνατότητες να γιάσουν ψυχές που είχαν καταστρεμμένο δύο στη ζωή τους. Γι' αυτό και οι δαίμονες το Άγιον Όρος το μισούν. Μισούν τους Αγίους Πατέρες που αγίασαν εκεί. Μισούν και εμάς τους ταπεινούς που βρισκόμαστε σήμερα. Θέλουν την καταστροφή του, αλλά αυτό το περιβόλι φρουρείται από τη Βασίλισσα του Ουρανού. Και σήμερα έρχονται άνθρωποι με ποικίλο βίο από πλευράς αμαρτίας και λοιπά. Έρχονται πολλές φορές και για περιδιάβαση, έρχονται για τουρισμό, έρχονται απλώς να περάσουν εκεί ολίγες μέρες, έρχονται από περιέργεια, αλλά το δίχτυ της Παναγίας τους πιάνει. Πολλοί άνθρωποι από αυτούς φωτίζονται και μελετούν μέσα τους και λένε: «Μα αυτά τα παιδιά που ζουν εδώ μέσα έχουν εγκαταλείψει τους γονείς τους, έχουν εγκαταλείψει τον κόσμο, την ανάπαυση του κόσμου, την ελευθερία Έχουν σπάσει φυσικούς δεσμούς. Έχουν απαρνηθεί τη ζωή τους. Ζούνε κάτω από άσκηση, κάτω από πνευματική και ασκητική ζωή. Αγρυπνούν, αγωνίζονται. Έχουν εγκαταλείψει επιστήμες. Γιατί όλα αυτά? Ποιος τους βοηθά? Ποιος είναι ο σκοπός τους? Σε τι αποβλέπουν? Δίνουν μια ματιά στον εαυτό τους και λένε, μα εμείς δεν μπορούμε να στερηθούμε το α, το β. Και αυτοί, και αυτά τα παιδιά υστερούνται τα πάντα και αγωνίζονται τόσο αχνά. Ποιος τους δίνει τη δύναμη αυτή? Και οδηγούνται έτσι πάρα πολύ επιστημονικά στο Θεό και αποδίδουν εκεί τη βοήθεια και αλλάζουν και αυτοί γνώμη, διότι ίσως πολλές φορές όταν δεν έχουμε προσωπική εμπειρία και έχουμε ακούσει διαστραμμένα, πολλές φορές έχουμε σκέψεις και ιδέες πολύ λανθασμένες. Γι' αυτό επιτρέπει ο Θεός να έρχονται, να έρχεται πολλοίς κόσμος και ιδιαίτερα όλο ένα και πλεονάζει ο κόσμος στην επίσκεψη του Αγίου Όρους, και έτσι η ωφέλεια είναι πολύ μεγάλη και αυτοί που ωφελούνται εκεί μεταφέρουν την ωφέλειά τους στο σπίτι τους, στον κύκλο τους. Και το Άγιον Όρος έχει δώσει τη μετάνοια και τον αγιασμό σε χιλιάδες ανθρώπους. Γι' αυτό ας ευλογούμε ότι στον κόσμο εναπέμεινε και αυτός ο τελευταίος μοναστικός φάρος τόσο του μοναχισμού όσο και της Ορθοδοξίας μας. Και επιστρέφω στην αρχή και λέγω ότι με την ελπίδα της μετανοίας ας προχωρήσουμε, ας προχωρούμε, ας αγωνιζόμαστε και αν πέφτουμε να σηκωνόμεθα. Ο Θεός το είπε, Εβδομικοντάκης 7, να συγχωρεί ο Σάκης, του ξεφύγουμε. Μην λέμε ότι αμάρτησα, δεν με συγχωρεί, δεν καθαρίζουμε, δεν μπορώ να γλιτώσω. Όχι, δεν γλιτώνει κανείς από μόνος του από την αμαρτία, μόνο με τη δύναμη του Θεού. Συνεργεί Θεού εσμέν, είπε ο Απόστολος Παύλος. Συνεργαζόμεθα με τη δύναμη του Θεού. Κανείς από μόνος του δεν κατόρθωσε και ένα λογισμό να αποβάλει, πολλο μάλλον ριζωμένο πάθος. Με την ελπίδα αυτή ας αγωνιζόμεθα και ως Σάκης πέσουμε να τρέχουμε στο άμυστο ιατρείων της μετανοίας και της ιεράς εξομολογήσεως, να θεραπευόμεθα, γιατί δεν γνωρίζουμε την ημέρα, ούτε την ώρα, ούτε τη στιγμή που θα σημάνει ο κόδωνας της αναχωρήσεως για τον άλλον κόσμο. Και επειδή είναι άβυλος ο θάνατος, πρέπει να είμαστε έτοιμοι, να ετοιμάσουμε όσο γίνεται γρηγορότερα το διαβατήριο, διότι όταν μας καλέσει να το έχουμε έτοιμο και έτσι να μην μας εμποδίσει πουθενά κανένα τελώνιο, αλλά να περάσουμε άνετα και να φτάσουμε κι εμείς όπως ο αείμνηστος Δημήτριος, να φτάσουμε κι εμείς να περάσουμε από αυτή την παράταξη των αγγέλων και να φτάσουμε να προσκυνήσουμε έτσι σωσμένοι τον Δεσπότη Χριστό, να τον προσκυνήσουμε, να του φιλήσουμε το γόνατο και να μας δώσει τον άγγελο, τον φύλακα, για να μας οδηγήσει στον τόπο εκεί που θα αναπαυθούμε αιώνια.
τις σώσεις αυτού.